I Did It with Stepdad by Chelsea X. When I was 15, nagpakasal ang nanay ko sa ibang lalaki. My real dad and her broke up when I was just little, pero never silang ikinasal. Di ko na rin nakita pa ang real dad ko after that. And so, the one I'm looking up as father ay ang stepdad ko. Okay naman siya. Mabait and he cares for us. He's an engineer at nagpo-provide talaga sa amin. My mom is doing the same. She's a nurse sa hospital. Pero after a year of their marriage, I suddenly felt different about my stepdad. Mas masaya akong kasama siya. Maybe because he spoils me a lot. Binibigay ang mga hilig ko, gadgets, dresses, lalo na ang baon sa school. Naisip ko na baka dahil is young kaya naiintindihan ako. He's just 38. Mas matanda si mama dahil 40 na siya. Mas lalo ko rin appreciate ang stepdad ko noong magdebut ako last year. He bought me MacBook Air. Sobrang saya ko. Sabi niya, preparation daw yun sa college years ko. I'm taking nursing din kasi like mom. After nun, mas naging close kami. Naging normal sa amin yung hugs at kiss sa hair. Di ako sure if napapansin yun ni mama. Kasi sa amin naman ni stepdad, wala lang yun. Tapos, nung nag-start na ang ECQ, naging busy na si mama. Naging stay-in sila sa hospital dahil sa risk na makahawa sila sa labas. So kami na lang ni stepdad na iwan. Nung unang mga araw, okay lang naman. Pero nung nag-one week na, I heard him masturbating inside the room. Naririnig ko kasi medyo bukas ang pinto. Hindi ako sure of sinasadya niyang buksan. Ako naman, napapatingin. Ang okay kay stepdad is mahilig sila mag-exercise ni mama. Jogging, ganoon. Pero doon ko na-appreciate talaga ang katawan niya. Nagmamasturbate kasi siya nang walang damit. Nung una, tumakbo ako papunta sa kwarto ko. Pero nung mga sumunod, pansin ko madalas na niyang gawin yun. Then I suddenly felt weird watching him. Kasi may urge bigla sa akin na parang masarap panoorin siya habang nakahawak ako sa pusi ko. Then on the fifth time he did it, nakita ko siyang nakatingin rin sa akin habang nag-jajakol siya. He was doing it with her eyes locked. Tapos nun, naiya ako. Tumakbo ako sa kwarto ko. Then I continued rubbing my clit alone. Alam ko mag-masturbate syempre. 18 na ako. Nasa internet lahat ng yan, pati sa stories, sa Wattpad. Hanggang nagiging routine na sa akin ang mag-rub ng pussy lagi habang sumisilip sa kanya. This went on for weeks, pero walang salita in between us. Normal lang ang galaw namin sa bahay, pero alam niyang nanonood ako sa kanya. Na-stop lang yun nung umuwi si mama. May 14 days siya na off. Namiss ko ang pag-jajakol ni papa. Ang ginagawa ko na lang ay mag-masturbate. Tapos last week lang, nung bumalik ulit si mama sa hospital for 14 days duty, na ulit-ulit yung pag-jajakol niya na bukas ang pinto ng room. Pero this time, he called me para pumasok. Sumunod ako. Sa loob ko, excited ako. Tapos yun, pinahawak niya sa akin ng titi niya. Ako nagpatuloy sa pag-jajakol sa kanya. Tapos hinubaran din niya ako. Pinahiga sa bed, kinain ang puki ko. Nag-69 kami. Nung parehong labasan, lumabas agad ako ng room nila. Parang nakonsensya ako bigla, pero nakasunod pala siya. Doon sa room ko, pinahiga niya ulit ako sa katuluyang kinantot. Honestly, nasarapan ako. Hindi siya ang first ko. Nakasex ko na ang boyfriend ko dati twice. Kaya lang, iba yung pleasure sa kanya. Sobrang sarap. Yung tipong alam na alam niya ang ginagawa sa katawan ko. Lahat ng kantot at pulong niya sa akin, napapapikit ako. Sinasabihan niya ako na ang sikip ko raw di tulad ni mama. Tapos, gusto niya akong buntisin kahit nakakondom naman siya. Yung mga ganoong dirty talks. This went on for days. Halos di niya ako tinatatantanan. Kaya nagsusuot na lang ako ng loose shirt tas no panties. Sa gabal kasi, he fucks me anywhere sa bahay. Pinaka-daring na fuck namin ay sa garden. Hapon yon at nagdidilig ako. Sabi niya, dapat ako diligan din. So yun, kantot inabot ko sa likod ng mga orchids ni mama. Tapos nagulat ako nung binilan niya ako ng pills. Sabi niya, gusto niya akong tamuran sa loob. Aksaya kasi raw ng condom. Kaya yun, nag-pills ako para mas masarap. Sa susunod na araw, uuwi ulit si mama. Kaya siguro, halos di niya pinapagpahinga. He fucks me kahit naghuhugas ako ng pinggan. Yung tamod niya, minsan umaagos sa legs ko at di ko pa nalinisan pero pinapabukanan niya yan ako. Kanina, sabi niya matulog akong maaga para may energy ako bukas. Di raw ako magdadamit. Last day na kasi namin na kami ng dalawa sa bahay. Maglilinis raw kami at maglalaban ng mga natamudan namin. Baka mahuli ni mama kasi eh. Pero di ako makatulog. Na-excite ako and at the same time nalulungkot. Di kami makakapag-sex for 2 weeks na naman. Sabi niya gagawa siya ng paraan. At naniniwala naman ako. Sana after COVID-19 makapag-sex kami sa labas ng walang nakakakilala sa amin. Motels, hotels, or resorts. Yun sabi ni Papa kasi. Dadali niya ako sa mga lugar na yun. I can't wait. Gusto ko rin niya na mag-rent kami ng condo na amin lang. Kasi yun ang sex nest namin. Sana nga.